Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorija i kritika.
U emisiji Pogledi možete slušati tekst Divne Vuksanović, napisan povodom izložbe radova grupe C4 pod nazivom Nikad viđeno padanje u svest, koja je otvorena 19. maja u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Žamevi, nikad viđeno je izraz koji se ponajviše koristi u psihologiji i psihijatriji kako bi se opisao fenomen suprotan pojavi dežavi, već viđeno, pokatkad je, u zavisnosti od okolnosti, žamevi tretiran kao jedan od značajnih simptoma gubitka memorije te procesa derealizacije i depersonalizacije. Sintagma u načelu podrazumeva dolaženje individue u kontakt s nečim poznatim, a što se trenutno čini nepoznatim. Drugčije je formulisano okruženje koje nam je blisko, kao i uobičajeni predmeti percepcije, odjednom postaju strani i nepoznati, što u izvesnom smislu reči može ukazati na izmenjeno opažanje stvarnosti, kao i na izvestan oblik začudnosti, koja se uspostavlja u odnosu na takozvanu realnost. Posmatrano u drugoj interpretativnoj ravni, kada se izraz koristi u naslovu izložbe, koja je ujedno i grupni stvaralački poduhvat, nikad viđeno referira kako na koncept aktuelne izložbe, tako i na relaciju koju umetnička grupa C4, grupu čine umetnici Aleksandar Todorović, Aleksandar V. Branković, Marko Stajić, Mihajl Milunović, Milan Nenezić, Miloš Đorđević i gosti Nevena Prijić i Miloš Rajković Šolim. Potencijalno uspostavlja s izbegličkim ambijentom, umetničkom publikom ili čak čitavom društvenom zajednicom šire uzevši. Nikad viđeno na ovaj način postaje neka vrsta stvaralačkog impulsa, početne pozicije koju umetnici uspostavljaju prema svom radu. Grupa C4 neformalno postoji od 2012. a formalno od 2014. godine, kao i prema svetu koji ih okružuje. Otklon, čuđenje, kritika u odnosu na vlastitu poziciju, odnos prema publici, ali i društveno okruženje u kome su se zatekli, predstavljaju dijalektičku relaciju umetnik, umetnica, svet. No, iako na prvi pogled deluje da uvodna stvaralačka konfuzija koju diktira uvučenost u fenomen nikad viđenog ocrtava granicu nesvesnog i saznanja, smeštajući celokupni umetnički doživljaj sveta u polje nestalih, potisnutih iskustava, gubitka sećanja i identiteta, drugi deo naslova izložbe podcrtava pad u svest, kao da sama svest stoji u stvari niže u odnosu na nesvesno, te se tako do nje dolazi propadanjem i gotovo slučajno u sveopštoj zbrci i svojevrsnoj mešavini znanja i neznanja. Zapravo, baš kao kod filozofije u samim njenim počecima, znanje se isprva pokazuje kao neznanje, a neznanje poniranjem u sebe dospeva do znanja time što nakon gubitka celokupnog sećanja, uključujući tu i memoriju o sebi, kao i o svetu oko nas, konačno zadobija sebe, te uspostavlja i relaciju prema onome što je spoljašnje. Svest o kojoj je reč u naslovu izložbe je otuda palo znanje, to je način na koji ono nikad viđeno u početku dolazi do svesti, i to ne o sebi, nego o poziciji saznajnoj, problemskoj, kritičkoj prema svetu koji ga neposredno ili posredno medijski okružuje. Ovo rudimentarno saznanje, koje je istovremeno i depersonalizovano, predstavlja nekakvo nulto polazište za kreativni rad grupe, koja putem stvaralačke potrage, što polazi nišćega, odnosno iz problematične pozicije nikad viđenog, stiže do svesti o sebi, o svom položaju u svetu, o ulozi umetnosti u društvu i tome slično. Drugim rečima, izložba je smeštena u nekakav međuprostor koji čine nesvesno s jedne i svest s druge strane, što neprestano koincidiraju u uzajamnim interakcijama umetnika, umetnica jednih s drugima, kao i s posetiocima i posetiteljkama izložbe, i naposletku sa svetom u kome su se svi zajedno zatekli. Grupne izložbe, karakteristične za modernizam kao i avangardne umetničke prakse, delujući u oblasti likovnog stvaralaštva, predstavljaju sve ređi oblik okupljanja savremenih umetnika, umetnica, te zajedničkog izlaganja kreativnih koncepcija, vizuelnih rešenja i konkretnih radova. Ovaj fenomen može se objasniti posredstvom aktuelnih procesa koji se tiču supstitucije ideja solidarnosti, zajedništva, osjećaja pripadnosti grupi ili umetničkom pokretu na temelju kolektivnih vizija i slično, narastajućim individualizmom pa čak i narcizmom kao rezultatom delovanja savremenih medija, društvene zajednice kao i tržišta umetnosti. Pojednostavljeno rečeno, umetnik je danas medijska zvezda ili nije umetnik, a sam umetnički rad je manje bitan od samopromocije i društvenog priznanja od strane finansijskih moćnika i javnosti. Kada je pak reč o grupnom radu, a koji stoji nasuprot konceptu ispoljavanja savremenog individualizma, neretko je u pitanju strukovno ili interesno povezivanje sračunato na finansijsku ili simboličku dobit. Čest slučaj je naime da umetnici, odnosno umetnice, danas partnerski ulaze u projekte na osnovu zajedničkih interesa koji su prvenstveno komercijalne prirode. Nasuprot ovome, najčešći razlozi ovakvih praksa u prethodećim vremenima bili su ili poetička ili ideološka srodnost pripadnika grupe, a ponekad i oba ova kohezivna faktora istovremeno. Međutim, prema iskazima umetnika okupljenih u grupu C4, kao i gostiju na predstojećoj izložbi u Parizu, motivi za njihovo zajedničko, to jest grupno delovanje, izlaze iz spomenutih stereotipnih okvira interpretacije njihovog rada. Iako je ovdje reč o umetnicima različitih generacija, poetika pa i tehnika izražavanja, kohezija grupe počiva, kako se čini, u zajedničkom i istovremeno jedinstvenom prepoznavanju duha, vremena i njegovih vrednosti, te pokušaju da se stvaralačkim putem taj duh identifikuje i transponuje u jedan oblik društvene kritike kao umetničkog Weltanschauunga. Najpre sam doživljaj izložbenog prostora kao i čina zajedničkog izlaganja definisan je kao medium, odnosno sredstvo, ambijent i način posredovanja i komunikacije s drugim, ali i članova grupe međusobno. Dakle, nije samo fizički prostor namenjen izlaganju, nego i simbolički konstruisani prostor umetničkog delovanja. Naime, svest o zajedničkom aktu predstavljanja, to jest izlaganja dela, ujedno je i pretpostavka uzajamne interaktivnosti. Na taj način izložba postaje ne skup pojedinačnih izlagačkih koncepcija i praksi, već konstelacija interaktivnih momenata posredovanja, ukrštanja, kompariranja, komentarisanja i definisanja umetnika, dela i publike međusobno. Također, osim ove grupne interaktivnosti, sračunato delovanje na okruženje predstavlja bitan deo angažmana grupe C4 u odnosu na zatečeni socijalni ambijent. Pomenuti angažman nije ni političkog, niti ideološkog karaktera u užem smislu reči, već predstavlja zajedničko preispitivanje društvenih, medijskih i kulturalnih fenomena savremenog doba. S ovim u vezi umetnička grupa C4 ima intenciju da svojim radom podrži određene strateški definisane i planirane ciljeve kulturalne politike koju bi trebalo realizovati u oblasti likovnih umetnosti. Drugim rečima, njihova misija nije samo estetskog, odnosno artističkog karaktera, već se posredstvom grupnog rada pretenduje na šire uticaje u domenu medija i kulture. Ciljevi ove mikropolitike kulturalnog, ali na izvestan način i medijskog delovanja grupe, određeni su kao afirmacija umetnika i umetnosti, poboljšanje položaja umetnika i kreativnih stvaralaca, promocija kulturalnih vrednosti, stvaranje okruženja za integraciju mladih u sferu kulture i umetnosti, zalaganje za slobodu izražavanja, multikulturalnosti i slobodno informisanje. Navedeni ciljevi, kako se čini, uspešno implementirani unutar aktivnosti grupe, teže ka ospoljenju u širem društvenom ambijentu, ali tako da njihova primjena ne bude deklarativne prirode, već takva da, delujući putem primjera, osnaži slične kulturalne, umetničke i medijske aktivnosti u širem društvenom ambijentu. povodom realizovanja zajedničke izložbe u projektnoj dokumentaciji grupe C4 navode se sljedeće vrednosne reference. Članovi grupe nisu okupljeni oko konkretnog manifesta ili sličnog obavezujućeg normativa. Grupa programski ne deluje u skladu ni sa jednim političkim, odnosno ideološkim stavom ili parolom, niti je svojim radom i delovanjem uperena protiv određene društvene, političke ili ekonomske doktrine. Grupa se kroz umetnost bavi društvenim fenomenima, ali ne tek kao pukom dijagnostikom. Delovanje grupe može se sagledati kao konkretna kolektivna umetnička praksa, čisto umetničkim, to jest estetskim sredstvima i postupcima, a čiji je jedini princip etički ideal. Osnovnu pretenziju umetničkog delovanja grupe predstavljaju aktivnosti unutar socijalnog ambijenta kroz društveni odgovor društvu, odnosno posredstvom umetničkog kolektiva koji osporava, problematizuje, dovodi u pitanje postojeći socijalni kolektivitet. Umjesto političkog angažmana, umetnička grupa C4 se zalaže za delovanje u oblasti morala, što se čini neobičnim za današnje vreme. Na koji način ovakva vrsta angažmana danas može biti privlačna umetničkoj publici, kritici, teoretičarima, odnosno teoretičarkama umetnosti i kulture? Najpre treba istaći da grupa nastoji da izbjegne delovanje putem ideologije, tumačeći doslovno u Marksovom smislu reči, dakle kao oblik iskrivljene svesti. No nasuprot ovome, ideološko čitanje aktivnosti ove umetničke grupe moguće je s obzirom na njihovo vrednosno usmerenje ka etici, tačnije prema odgovarajućim moralnim vrednostima. U tom smislu koncept rada grupe orijentisan je prevashodno ka takozvanim saznajnim vrlinama. Ovo zapravo znači da kontempliranje povodom umetnosti danas, kao i njen potencijalno kritički odnos prema različitim društvenim fenomenima našeg vremena, predstavlja osnovni interes delovanja grupe C4 ako se izuzme estetska komponenta, odnosno artikulacija njihovog stvaralaštva. Citat koji slijedi podrobno opisuje intencionalno polje delovanja. Fragmentarno, tematski frontovi članova grupe ponaosob ostavljaju manji ili veći utisak na posmatrača, međutim zajedno postižu mnogo značajniji efekat od trenutno emotivnog suočavanja posmatrača sa umetničkim delom. Zajedno u formi grupne izložbe radovi ovih umetnika nadilaze pojedinačne nepromenljive suštine i nude drugačiji model delovanja. Namjera je da se težište izložbe prebaci sa estetske na etičku ravan. Iz navedenog citata može se iščitati sljedeće. Iako je naime etika ovdje naglašena kao polje interesovanja u slučaju grupe C4, nije reč o zalaganju za one etičke vrline koje se prema Aristotelovom tumačenju tiču volje i praktičkog plana delovanja, već je ovdje u stvari reč o dejstvu takozvanih dijanoetičkih ili razumskih vrlina koje se ispoljavaju u domenu teorijskog razmatranja vrednosti. Dakle, moralne vrline koje svojom umetnošću nastoji da zastupa grupa C4 su prvenstveno teorijske prirode, iako po definiciji potpadaju u oblast etike. Ove razumske vrline podrazumevaju takvo jedno preispitivanje društva, njegovih fenomena i vrednosti koje nije kontaminirano ideologijom, shvaćenom kao iskrivljena i lažna svest. Otuda je pitanje početka delovanja vezano za poziciju nikad viđenog, koja zapravo za grupu predstavlja uslov za saznanje i sticanje svesti, a bez upliva politike i ideologije. Na tragu Frankfurtske filozofske škole i odgovarajućih rasprava o odnosu umetnosti prema kulturi, etičkim i društvenim vrednostima, može se u principu istražiti i delovanje grupe C4. Mislioci Frankfurtske filozofske škole, definisane kao topla struja marksizma, određuju se prema društvenim činjenicama kao prema vrednostima, na temelju čega se potom vode debate o etičkim i estetičkim pitanjima ujedno. Slično ovome u radu grupe C4 primetno je kako estetsko, tako i etičko oponiranje prema realnosti, koja se artističkim sredstvima opire postojećem stanju stvari, odnosno autonomiji činjenica. Pozadina ovakvog delovanja kao načina na koji svest umetnika uspostavlja odnos prema činjenicama koje i estetski i etički vrednuje, omogućava kako individualni, tako i grupni pristup tretiranoj društvenoj problematici. Osim ove sličnosti, primetna je još jedna podudarnost rada grupe s teorijama Frankfurtovaca. Naime, pripadnici ove škole mišljenja su, nadograđujući teze izvornog marksizma, prvi doveli u relaciju svetove umetnosti, kulture i medija, što na izvestan način predstavlja i osovinu delovanja umetničke grupe C4. Tematski gledano i pojedinačni radovi umetnika, odnosno umetnica koji pripadaju ili su pridruženi grupi C4, kao i postavka u celini, podržavaju i šta više osavremenjuju krug ideja oko kojih su se okupljali kontroverzni Frankfurtovci. Tom tematskom motivskom cirkulusu pripadaju dakle svi radovi koji čine izložbenu celinu. Aleksandar Todorović se bavi odnosom društva, medija i pop kulturnih fenomena te ironizacijom distopijskog diskursa savremene slike sveta. Aleksandra Brankovića zanima pojedinac zatečen u takozvani soul sale uslovima egzistencije, to jest u socijalnom kontekstu koji ga čini siromašnim i potlačenim, iz čega proishode i procesi permanentne dehumanizacije. Tamna strana tehnologije kao i tehničko-tehnološki progres koji vodi u savremeno ropstvo, načelna je meta kritike inkorporirane u umetnički rad, odnosno seriju gravira Marka Stajića. Prema vlastitom iskazu, Mihajl Milunović, baveći se poetikom crteža, konstatuje izvesnu faktografiju hlađenja sveta, zalažući se za upotrebu onih umetničkih sredstava i formi koji se odupiru kako vladajućoj, tako i svakoj drugoj ideologiji. Varijacija na temu egzistencijalnog očaja, Munkovskog krika i pobune pojedinca protiv sistema utkana je u dramatične radove portrete umetnika Milana Nenezića. Sistemska kritika institucija kao i njihove ideologizacije u strukturalnom pogledu prisutna je u umetničkim radovima Miloša Đorđevića, koji se bavi schematizmom ideologije mišljene kao lažna svest. Umetnica Nevena Prijić svojim radovima problematizuje pitanje identiteta u eri vladavine konzumerizma i takozvane medijske kulture koja je navodno konstitutivna i oblikotvorna za čovekov svet. Poigravanje novomedijskim fenomenima u duhu kritike savremene kulture, korišćenjem popularnih tehničkih inovacija, GIF animacije kao nove umetničke forme izražavanja, predstavlja poetiku Miloša Rajkovića Šolima, kojom se zaokružuje narativ o društvenom, etičkom, kulturalnom i medijskom angažmanu grupe C4 i njenih gostiju. Iako se grupa odriče bilo kakvog određenja u ideološkom smislu reči, osporavajući upravo ideologiju kao onu svest koju savremena umetnost treba da razobliči i stajući u odbranu estetskih i etičkih principa delovanja, moglo bi se tvrditi upravo suprotno da su ovakvi stavovi sasvim jasno ideološke prirode. Nema naravno ideološki vrednostno neutralnih činova ni na moralnom, ni na političkom, pa ni na estetskom planu. Jer ako ništa drugo, umetnost je Adornovskom terminologijom rečeno i autonomna i socijalna kategorija, a ovo drugo je obezbeđeno egzistiranjem na način društvenih činjenica. Tako se može odrediti i ova izložba. S jedne strane, reč je o umetničkim radovima koji zadovoljavaju visoke estetske kriterijume vrednovanja, kako u pogledu pojedinačnih dela, tako i delujući unutar simboličke grupe. S druge strane, sam akt izlaganja predstavlja, pored estetske i društvenu činjenicu, što na specifičan način odjekuje i na planu ideologije i njenih aparatura, nastojeći da ih razotkrije, demistifikuje i prema njima uspostavi kritički odnos. Ovakva svest ili percepcija stvarnosti koja služi grupi umetnika koji deluju pod imenom C4 kao oslonac kritike putem umetnosti te njenog utemeljenja u savremenosti stoji direktno nasuprot lažnoj svesti konzumerizma, medija novih i masovnih komunikacija, divinizacije tela, novca i moći, a nasuprot moralnih i duhovnih vrednosti kao i svih drugih formi ideologije koje strukturišu naše aktuelno ropstvo. U emisiji Pogledi slušali ste tekst Divne Vuksanović napisan povodom izložbe radova grupe C4 pod nazivom Nikad viđeno – Padanje u svest, koja je otvorena 19. maja u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Čitala je Marica Miličanović.